Kaixo, ongi etorri entzule guztiei. Eguerdiko ahotsa magazina da hau, 12 ditugu eta asteazken ta ostegunero bezala gaurkoan ere 80 minutuz aktualitatea jorratuko dugu irratsaio berezia datorkigu beraz, adi eguerdiko ahotsa magazine honetara ongi etorri entzule zareten guztiei.
Ladies and gentlemen, welcome on board this Ryanair Revac flight AA4522 from the dark side with non-stop service to happiness. Please turn your attention to the cabin crew nearest you for our safety demonstration. Please follow along with the safety card located in the seat pocket in front of you. But now, ladies and gentlemen, we invite you to sit back, relax and enjoy this flight with us. Thank you for your attention.
Amabostgarren urteko martxoak 10 dugu gaurko astearte hau eta eguerdiko ahotsa magazinean aktualitatea jorratuko dugu ondorengo 80 minutuetan eta gainera gaurkoan irratsaio berezia dugu esan bezala asteko azken orduko berri batzuk aipatuko ditugulako baina segidan 10 minutu barru gutxi gorabera Anai Arrebak taldeko kideak izango ditugu hemen Jan Jakun irratiko estudioetan beraien disko berria Anai Arrebak izena duen disko berria aurkezteko. Elkarrizketaren ondoren jarraituko dugu Euskal Prentxaren errepasoarekin. Eta horrela irratsaioa amaituko dugu bukaeran ordubiak aldera eguneko agenda kulturalarekin. Horrela segungo zaizkigu gaurko 80 minutuak. Jan Jakun irratia Donostiako irrati euskaldun librea da hau FM-ko 107.2 gaude irrati bidez edo bestela interneten sartu ezkero janjakun.org web orrian topatuko gaituzu eta antxe gure kontakturako emaila Facebooka edo Twitterra dituzu harremanetarako bestela gure telefonoa hauxe duzu 9943252523
Zerrak zeharkatzera Nura gogor nire, nire eskua.
Eta gure web horrian harremanetarako moduak topatzeaz gain, gure zuzeneko emisioa ere topatuko duzu, munduko dozein puntutan streaming bidez, bueno, mundutok, edozein puntutan zaudela streaming bidez, jarrai gaitzakezu, jantzakun.org web horrian sartuta, eta gainera antxe daude ere, gainontzeko irratxoi guztien grabazioak, argazkiak, elkarrizketak, programazio ordutegiekin, azken kontuak eta bar luze bat.
From the dark side with non-stop service to happiness. Please turn your attention to the cabin crew nearest you for a safety demonstration. Please follow along with the safety card located in the seat pocket in front of you. But now, ladies and gentlemen, we invite you to sit back, relax and enjoy this flight with us. Thank you for your attention.
Eguerdiko hau txamagazin hau esan bezala aste azken eta ostegunero egiten dugu zuzen zuzenean ama biterritatik ordu bitara errepikapenak urrengo egunetan goizpartean zortziretatik bederatzi terditara. Eta bestela esan bezala gure web horrian entzunan izango duzu edozen momentutan. Ba, grabazio hau ordu bitatik aurrera ja hortxe izango dugu gure web horrian jarrita gaurko grabazioa.
zu gogor, gogor, gogor nire, nire eskua. Zatoz nirekin, zatoz nirekin, izarrak zeharkatzera.
Bueno, badena prest dugularik hasiko dugu gaurko irratsaioa eguraldiaren berri emanez normalean egiten ohi dugun bezala. Eguzkitsu gaurko eguna ere. Tarteka hodeire mate do beste, baina gauza larririk ez. Arratsaldetik aurrera izai iparraldetik sartuko da. Fuerte gainera. Eta itsasotik ere behe hodei batzuk etorriko dira beraz. Gauerako aldaketa temperaturan pixkat beruntz egingo du.
Abesti altzuretzako egin dut gaur gauean.
Trafikoari dagokionez, Hernanin matxura izan du autobatek AP8an Bilborako norabidean. Azkoitian, istripu bat izan da atzetik jodio autobatek beste bati GI-63 bat errepidean Zumarragarako norabidean. Eta Deban eta Irunen lanean ari dira AP8an Irunerako norabidean.
Eskua irekita, gora Espainiak irribaldea erori ez dabil, itxi ezazu begi bat lego.
Eta gaurko eguerdiko hotxan magazinean esan dugun bezala aktualitatea jorratzen ari gara eta jorratuko dugu aurrera xeago, baina tartetxo berezia eskeniko diogu gaurko protagonista musikalei Anai Arrebak taldeko kideak dauzkago ja, ate joka, eta, bueno, ba, elkaskoak mikroak eta bar prestatu, eta segidan ditugu, beraiekin izango dugu elkarrizketa.
Zure irudia ikustean, zurekin amestu dut gau ondan, ta atzo ere. Abesti hau
zuretzako egin dut gaur gauean.
Behingoz begiratu ezadazu.
Bueno, ba, iragarri dugun bezala, gaurkoan ere, hementxe ditugu, Guardiko Hotsa magazinean, Anai Arrebak taldeko kideak, eta, bueno, ba, ja tarte egingo diogu gure elkarrizketa honi, uste ja mikrodenak gutxi gora bera pres ditugu dala, eta probatuko dugu. Kaixo, ze moz?
Kaixo, oso Kaixo. Ondo.
Bueno, zuk urbildu zaitez pixka bat mikrora, bestela gutxi goen zuen gozaizu. Ondo entzute dezute dena.
Bai.
Vale, perfecto. Ondo. Bueno, ez da lehenengo aldia mentzabetela, beraz ja ezaguna duzue estudio hau, alare eskerrik asko etortzeagatikan. Eta, bueno, ba, zuen disko berri hau, behatzi kantaz osatutako disko berri hau orkestera gatoz. Zuen bigarren lana da, edo zemagarren lana da jatera
zuten? Bueno, da, irugarrena, lehenengo atera genuen bat, hola, motza bost abestetakoa, epe antzeko bat, hola, eta hau da, gure bigarren lan luzea, vale. Minen artean, bai.
Eta haunen disko honen aurrerapen gisa atera zen, ez? Horte ona opa dizut, okerrez banago, single bat, ja duela desente, beraz, bueno, alako prestakuntza luzea izan du disko honek, edo bintzat, iragarpen aldetikan demora asko eman diozute, ez? Ja, atera zala, ja, iruzpala bilabete, errex.
Bai, bai. Bueno, gure ideia zan, hasiera batean, diskateratzea urrian edo. Baina, bueno, azkenean, ba, sortatu zitzaizkigun hor grabaketan, ba, bueno, ba, ezakit esango nuke, oztopoak, edo, bueno, pixkat, ba, gure soinua findu, pixkat findu egin dugu, eta, bueno, ba, ezakit lan...
Lan gogorragoa izan da, bai. Bueno, sutilagoa izan da, beraz, konturatu ginen, grabaketa hasi ginenean, konturatu ginen, finagoak izan behar ginela, horrelako musika egiteko, eta nik uste dut, ba, gertatu zana izan zala hori. Pixka bat atzeratu, eta gustoa gelditzeko.
Beraz, hasi zenuten lana nolabait prestatzen, eta hor lanaren erdian edo alako aldaketaren bat edo ikusi zenuten, edo hobeto pentsatzeko zer...
Ba, ez aldaketa, ba, adibidez eukik genituen arazoak ba, gitarrekin, zatekan denak taldean, ba, denak joizan dugu rock taldeetan, ez? Eta, bueno, pixkat, ba, diska hau... Ez dakit dan, agian da gure diskarik diskoteko eroena edo. Uh-huh. Eta, bueno, gitarrekin eta, ba, bueno, distortxo zu gutxi dago. Eta, ba, hori euki genitun, ez? Ba, pixkat, ba, ostras. Uh-huh. Eta, musika mota hau, hola, ez dugu jo inoiz. Eta, euki genuen hor, arazo batzu gitarrekin, ba, gauzak etziala, etzutela ondoen kajatzen eta horrela, ez? Eta, bueno, ba, pixkat, esan genuen, bueno, ba, gozen ateratzea single bat, aurrerapen moduan. Eta, bueno, baterako dugu urrun urterako. Uh-huh. Ez daukagu, ez genuen ere ez, alako presarik, ez? Eta gian ere, ba, bueno, bazkenean oso gustora geratu gara emaitzarekin, eta gero aparte ere, ba, bueno, esaten genuen, bueno, ba, guazen probatzea ere, martxoan ateratzea, uste dugu hilabete onbadela guretzako, ez, agian. Ateratzeko diska, ez? Atekan, bueno, urrian edo azaroan, ez dakit, bada... Azken urtetan, Jesukriston saturazioa hor Durango azokarako, ez dakit dago, horrelako sukarra bat, ateratzeko diskak eta...
Taskotan ere presak agian ere, ez?
Bai,
eta,
bai.
Eta lasaitasunen sartu nahi izan dezute.
Bai, eta ere nahi genuen, ba, bueno, ba, martxoan, ez dakit, dago hain beste jende atatzen duen nik diskak hemen gurean, eta bueno, zakit, ba, atentzio gehiago ekiko dugu.
Bueno, ala bedi. Eta, beraz...
Espero dugu behintzatzen.
Espero, baiet, bai. Beraz, disko hau lasaitasunez hartu dezute. Esan dezue azkenean, itxoite horrek merezi izan duela.
Nik uste, bai.
Gero estudioan, eta lortu dan emaitza azkenean...
Bai, entzun dezu diska?
Orain ari nahi zentzuten.
Eta gau. Zeiru izan zaizu.
Bueno, ondo sonatzen du. Ondo sonatzen du. Dantzarako ondo dago.
Bai?
Zuen disko aurrekoak, rockero hauak zirela uste dezute, edo... Gitarreroagoak.
Nik uste egon dudala hor, ba, pixkat evoluzioa, ez? Zatik, beti izan gaula nahiko, bueno, musika makarra eta horrein dekan gustatzen zaigu. Hori...
Beti barruan daukagu.
Barruan daukagu, ez? Baino, uste dut, hiru lanetan argi ikusten dela, ez? Hasi ginen pixkat, ba, diskotekeroak izaten, baino punka eta roka bazegoen lehenengo CD-an. Bigarrenean nik uste dala pixka tor...
Hibrido bat bezala,
erdian dagoena, ez? Ba, pixka ja abesti diskotekeroagoak zeuden, rockeroak baita ere, eta hontan nik uste bai ja dela diskari diskotekeroena.
Dantzarako, beraz, disko bat dela gaueran, gauetan ta, bueno, ba, konsumitzeko
eta
moduko, ez?
Kotxian ere, entzuteko, goizia...
Guste oso alaia, ala.
Esnatzen zeanean, ba, lanera zoazela jartzen dezu diska, eta, bueno...
Semaforan hor volumena
topean. Sumido ja ematen dizu, ziur, ziur.
Bueno, guztira, 9 kanta sartu dituzue, eta guztiak daude hildo berdinan, edo erro berdinan daukate erro diskotekero hori.
Ez da bakarrik diskotekeroa, ez? Nik uste dut badaukala, ba hori, bai disko puntua, funk ere badauka, popa ere badauka, eta roka baita ere badago hor, ez? Egu horrelakoa gera, eta hori ez da, nik uste dut ez dela deusestuko, ez? Ze odolean dara magu hori, bainon, da, ez dakit nola esan, baina izango litzateke en, mistura bat bezala, kolore askotako mistura bat, argi eta itzalak hartzen dituen diska bat, eta misterio puntu handi bat duena, ez? Nire ustez behintzat.
Kanta guztiak taldekiden artean egiten dituzue?
Bai, bai, eta hasiera batean taldea sortu genuenean agian ni eta Inigoren artean egiten genuen lan guztia, eta bueno, ja gure ibilbidea, bueno, uste dut 5 urte daramatzagula elkarrekin. Ba, disko honetan ikusten genuen ere, ba ez dakit, ba zegoen ja taldea finkatua eta ba nahi genuen ba guztiak parte hartzea, ez diskan. Ta nik uste ere kolore asko mandiola diskari, ez? Ez batek edo bin artean egitea lan guztia, ez? Ikuste gaina
oso
bai, oso aberasgarria izan dudan ikuste eta oso gustora gaude horrela. Komposatu egun bezala disko honetan.
Eta gero estudioan, bueno, aipatu dugu, nola izan dezuen lasait hartzeko gogo hori, baina, bueno, aipatuko dugu, Bonberenean grabatu dezute, edo...
Ez.
Nun izan da. Bonbereneak ekintzak ateratzen du disko.
Bai, bai, guk badugu gure estudio txikia hor, Oiartzunen, hor laboratorio gisa, hor
gabiltza. Entzaiatzen dezuten lekuan
bai,
da, edo...
Bai, bai. Eta bai, gure denbora hartu dugu hor... Ez du, inongo presiorik, ez, agian jutentzea estudio batera grabatzea eta ordainen bardezu, eta bueno, hor lasai egon dugu da.
Eta hor mandoetan ere, lauok hartzen dezute ardura hori, lan hori, edo...
Hombre, nik uste dut bakoitzak bere espezializazioan daukala, ez, pixka bat hor, ez, nire adibidez, ba, hotzetan edo melodietan, Iñaki generalean dena, ez, ze hor da bilbeti begiratzen, ez, guztia, ez, konpaktatzea. Gero Ander, ba, baita ere, ba hori bateriak, baita ere, nola esaten da,
bai.
Perkusioak baita ere, Etxarrik baita
bai,
ere.
Orokorrean, bai, bueno, Margari agian bai daukala pixu gehiago, orokorrean denak, ez, ematen dugu gure iritzea, baina beha adibidez, ba, bueno, ahotzetan bai, baduelako, ba bera garrantzia, ez? Ahotsetan eta melodietan. Eta, bueno, gero besteak ez dakit. Orokorrean horre ondugea denak.
Elkarrekin denak,
bai, musika egiten. Nik uste beste diskarekin konparatuta asko findu ditugu gauza asko, detaile asko elektronika eta baitare perkusioetan. Zeren leno, ba, perkusioak sartzen genitun zan dena como ra. Ez, eta hain asko detaile asko daude. Gero zuzenekorari begira ere ba detaile guzti horiek ba bueno, leno disparatu egiten genituen perkusio guztiak eta orain zuzenean egiten ditugu, ez?
Uh-huh. Bueno, eta kanpoko kolaboraziorik edo laguntzairik izan duzu, diska egiterak orduan. Dena zuen esku beraz.
Bai.
Gero, diska hau ja osatuta dagoela, ez dakit ba, zuen estudio propioa edukita eta zuek arduratuta guztiaz, noiz erabakitzen da ja diska bukatu da. Beti egongo da, ez? Zeoze hobetzeko eta data bat jarri behar da edo hori nola aukeratzen duzute?
Bueno, hori ez dakit, esperientzia daukagu ba horrelako lanak denborarekin hartu behar dituzula, ez? Gu gaitz egiten, ba, ezakien noizu, 2014ean, abenduan, ba, genituen ja ideiak, baino, dena, elkartu ginean, eta, bueno, ze, diskaterako dugu, urren urterako, eta, bai, oza, onduga urte bete.
2013ko abenduan esatezu.
2013ko,
bai,
urte eta piko, bai.
Eta orain diska ja kalean dagoela, kontzertuetarako txanda izango da edo diska aurkezteko ordua, zuek zuen estilo honetan sartuta, gero horrek ere trasladoa dauka zuzenekotan eta diskoteketan eta jo behar dezute edo zein lekutan egitea.
Diskoteketan.
Ez dut.
John Playen ez dute.
Ez.
Nik uste dut ez. Ez, baino, bai jarraituko dugula gure senarekin, gure sentimenduekin betiko rockaren ba, impacto hori izaten, ez? Eta showa eman nahi dugu, eta bueno, asko zaintzen ditugu detaile guztiak. Ikusiko duzu, ostiral honetan etortzen bazarete, ikusiko duzu zer daukagun prestatuta. Eta bueno, da puesta en escena bat, eta da aktuazio bat, eta interpretazio bat, eta kanalizazio bat, ia, ez? Guzti hori eraman nahi dugu estenatokira, ba, jendeak dantza egin dezan, eta ba, denbora on bat izatea, ez? Hori da garrantzitsuena. Eta, bueno, bertza gertatzen da ostiralean.
Baina, zuen formatu honekin irekita zaudete, areto handiak,
bai,
udarako
bai.
Festetan.
Lehengo diskarekin baita ere, toki oso handitan jo izan dugu, txikitan, edozein tokitan. Gu,
Bai, naiz eta agian, ba, bezakit. Bai, era askotako tokitan, jo dugu jaialdietan.
Festetan,
gaztetxetan,
bai, hori bai, aurten bai egingo degula formatu txikiko tokietan adibidez ezin izango dugu eraman gure estenografia guztia, baino tokian dietan, bai, noski.
Uh-huh. Beraz hor egongo da
formatu txikia edo formatu handia.
bi modu desberdin, ez? Anai arrebak ikusteko. Oraingo honetan, esan dezun bezala, aurkezpena edo aurkezpenetako bat egingo duzue, hemen Donostian, Dokan izango da. Edo nun da kontzertua.
Dabadaban.
Bai, barkatu.
Dabadaban behatzitan izango da ostiralontan.
Bai. Ostiralean.
Bai.
Vale. Eta hemen estenografia txikia edo ondia karriko dezute?
Ondia. Eta baita ere, bueno, sarrerarekin oparituko dugu diska. Uh-huh. Gero luntxa egongo da barruan baita ere, gure kontzertua. Eta gero, ba, ez dakit, hilarte hola, ba, DJak bai. Izango dira. Osea, que superfesta bat izango da. Uh-huh.
Bai, gaina pixkat gure formatua aldatu egin dugu, hain arte... Bueno, hasi ginen bost, hasieran ginen bost, gero diska hau seien artean grabatu dugu, eta orain gatu gara lau.
Kontzerturako lau, izango
bai.
Zute.
Uh-huh. Eta... Asi, guretzako da beresia izango da, ez da pixkat, como volver
bai,
a nacer.
Izan,
no?
Bai, nik uste dut izan dela transformazio en puntu batean egon geha, eta... Eta bueno, hau sortu da, diska hau sortu da horrela, eta gauza, atzerako gauzak edo zaharkituak gelditu diren gauzak hor pixutxoak direnak atzean gelditu dira, eta orain, ba, bueno, era berri honetara irekia gaude, eta ez dakigu zer gertatuko da ostiralean, baina hori da divertigarriena, ez?
Uh-huh. Errepertoriari dagokionez, behintzat bai da oinarri guztia edo kontzertu dena izako da disko berria.
Disko berria egongo da, baina baita ere izango ditugu lehenoko abestiak.
Uh-huh. Eta moldatu behar izan dituzue aurreko abestiak oraingo
bai. Formatora bai, zeuse bai, bai. Bai.
Uh-huh. Bueno, gero, hemendikan aurrera, dabadaban, bai, kontzertu ostiralean, baina hortikan aurrera badazkazue data gehiago lotuta, kontzertu
bai, urrengo amairuan, ostiralean dabadaban egon goga, donostian, bai. Horregian. Gero emesortzian, martxoaren emesortzian Gasteizen, Gaztetxean.
Bai.
Gero hogeita zeian Arrasaten.
Eta, hori osteguna izango da edo?
Osteguna.
Aian bai. Kontzertuak egitek duzte.
Bai, ostegunetan, bai. Uh-huh. Eta apirilaren behatzean, egon gogea Bilboko kafean zokean. Bai.
Uh-huh. Eta gero Tolosako gomberenean, bai. Ere badago, hogeita marrean, beraz, hemen bai. Gipuzkoa rontzat, gogoratuko dugu, da badaban ostiralonetan, Gaztetxean Arrasaten martxoak hogeita zeian, eta apirilako hogeita marrean, bomberenean Tolosan. Bueno, zentratuko gea pixka bat, ostiralonetarako beraz, ordua, gogoratuko dugu.
Bederatzietan.
Bederatzietan, esan duzu, luntxa.
Bai.
Esan duzu.
Gure kontzertua, kontzertua
diska opari, sarrerakin, eta gero disjokeia.
Eta gero, bai.
Azke, bueno, ba, zer gehiago
nahi zu. Beste nun baitea juten dana.
Zapatilla galduko ditugu gaur horretan.
Bueno, beraz, dabadaban, gaina leku, bueno, ba, proposa, edo zabala behintzat, handia, bai. Eta estenatokian ere, bueno, ba, zuek eta zuen esenagrafio hori sartzeko lekua izango denez, pues, bueno, ikusiko dugu, aber, zemo izan nahi arrebak.
Asanda.
Bueno, ba, bederatzi kanta ditugu, eta elkarrizketa maitzeko, ba, zuek aukeratu nahi zutena entzulei eskaintzeko.
Ba, ez dut erori nahi.
Ez dut erori nahi, da, zazpigarren kanta. Bitu, ez duzu asko galdetu, eh? Zuzenean, taz, ez dizu eman aukerarik zuri ere...
Ez, nik ere hori...
Esan dut, berari gehien gustatzen zaiola.
Ah, bueno, alazen, ja, komplizitatea. Bueno, ba, ederki, esan bezala, diska berria ja kalean, kontzertua, aurkezpen kontzertua ostiran honetan behatzitatik aurrera dabadaban hemen egian, eta ez dut erori nahi kanta, ba, gure entzuli eskainiko diegu. Mila esker.
Mila esker. Gozatu.
Ondo segi, zorte on diskarekin eta nahi dezuen arte.
Mi esker.
Esker gasko.
Aio.
Agur.
Agur.
Hortxe izan ditugu beraz, Anaia Arrebak taldeko kideak gaurkoan beraien disko berria aurkezten izan ditugu, eta gogoratu, ostiralean daba-daban izango dela beraien kontzertua, behatzitatik aurrera, beraz, bueno, ba, jarraituko dugu gaurko eguerdiko ahotsa magazine honetan, Anaia Arrebak taldearen musika entzunez, eta helduko diogu, ba, Euskal Prentxaren errepasoari eta azken orduko notizien berriak emateari.
Eskerrik asko, mil esker.
Bad beep.
Katalin aurreskolak datorren astean zabalduko ditu bateak. Amara Berri auzoko aurreskola horretan 34 plaza eskainiko dituzte 0 eta 2 urte bitarteko aurrentzat. Donostian orotara adin tarte horretako umentzat 585 plaza publiko eskaintzen dira egun. Katalin beraz hiriko 12. Aurreskola da. Naira San Pedro hezkuntza zinegotziak eta Maite Larrañaga aurreskola partzuergoko kudeatzaileak gaur inauguratu dute aurreskola. San Pedrok nabarmendu du auzoak izango duen lehen aurreskola izango dela. Amara Berri auzoak bazuen azpigitura honen behar, eta gaur egun garrantzitsua da auzoarentzat. Izan ere, hemendik aurrera auzoko aur txikienek bertan izango dute azpigitura berri eta duin bat, etxetik gertu eta auzoan integratuta. Zerbitzua datorren astelenean jarriko dute martxan. Martxoaren 16an urrengo ikasturterako izena emateko epea maiatzean irekiko dute. Katalin, aur eskolak, umeentzat hiru unitate gela dauzka, office eta aldaguneekin, eta laugarren gela balioan itzaz gain, aulkitxoentzat gune bat, bulegoa, ezitzaileentzat komuna aldagela eta biltegia ditu. Katalin Erauso ikastetxeko jolasgunea erabiliko dute aurrek. Modu partekatuan erabiltzea adostu dute. Katalin Erausoko aur hezkuntzako ume txikienek erabiltzen zuten patio horren eremu txiki eta esitu bat konpondu eta egokitu dute. Eta orain eskolako eta aur eskolako umeek erabili ahal izango dute. Donostiako udalak 218.670 euro bideratu ditu obra egitera. Lau hilabetetan egin dituzte lanak. Aur eskolen partzuergoarekin 2013ko abenduan adostu zuten aur eskola egitea. Katalin Erauso ikastetxe publikoak azken urtean erabili zituen lokaletan eraiki dute. Eta aur eskola partzuergoak kudeatuko du. Jarraitzen dugu, hau sorte ona, opa dizut izeneko kanta single gisa atera zen elkarrizketan izan dugun bezala. Eta jarraitzen dugu, esan bezala gaurko eguerdiko. Otsamagazinan Anai Arrebak taldeko diska berria aurkezten. Eta oraindik ere euskal prentsari errepasoa eman behar diogu, beraz gauza desente gelditzen zaizkigu, jarraituko dugu gure lanean.
dizut, manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona opa dizut, manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte hona
Debuseko bosgarren Bentaberri lineak, ama irugarna altza lineak eta egoita zortzigarren lineak, amara ospitaleak, berriro eskuratu dute Aenorrek, bidaiarien garraio publikoari buruzko uneen bat iru zortzi bat sei arauaren arabera, ematen duen kalitate egiaztagiria. Gaur egun arauak ezartzen dituen konpromisoak egiaztagiria dute lineetan ez ezik, autobusa flota osoan eta konpainiaren eguneroko jarduenean ere ez ezartzen dira. Debusek eskaintzen duen zerbitzuaren kalitatean eta Debuseko erabiltzaileek egiten duten balorazio honean ikusten da filosofia hori. Debus aintzindaria izan da, uneen bat iru zortzi bat sei arauak. Xedatutako kalitate irizpideak lehenartasunez ezartzen, bai eta Aenorren egiaztagiria lortzen lehen garraio enpresa ere Euskal Herrian. 28 lineak, amara ospitaleak, 2007an lortu zuen egiaztagiri hori, bosgarren lineak, bost lineak bi urte beranduago, 2009an, eta altzako lineak, amairugarrenak, 2010an. Arauak kalitatea azpimarratzen du bereziki erabiltzaileen premien eta itxaropenen ikuspegetik. Debusek bere gain hartutako konpromisoak zerbitzuen gutunean dauden jasota eta gutun hori kanpainaren web horrian dago ikusgai kalitate politikarekin batera. Kalitatea bermatzeko moduetako bat da Debuseko autobusen erabiltzailei inkestak egitea. Erabiltzailei bosgarren Bentaberri linean, amairugarren linean altzan eta hogeita zortzigarren linean amara ospitaletan, egin zaien azken inkestaren arabera, lineek 7,68 puntuazioa lortu dute bataz beste. Horrek baieztatu egiten du, linea hauetako erabiltzaileak oso pozik daudela. Inkestan zerbitzuarekin lotutako 24 alderdi baloratu ziren gehienez, baloratutako alderdi guztietan erabiltzaileek 5,75 gorako puntuazioa eman dute. Aenor egiaztagiriak ziurtatu egiten du aipatutako araua betetzen dela. Hau da, bidaiarien garraio publikoan diarduen enpresa batek bere zerbitzuaren kalitatearekin lotutako helburuak zehazteko eta helburu horien balorazioa eta jarraipena egin ahal izateko bete beharreko sistematika betetzen duela. Egiaztapen prozesua Aenorrek egin du. Espainiako estatuan egiaztatze lanetan lider den erakundeak alegia kontuan izanda azken hilabeteko datuak, egindako inkestak eta auditorea erabiltzailetzat agertzen deneko ikuspuntuak edo berezo bezero misteriotsua izenaz ezagutzen direnak.
Zorte ona opa dizut, manten zaite salbu, naiz eta horratzen artean esnatu. Zorte ona opa dizut, mantén que salbu naiz eta horratzen artean ez natu zorte ona opa bizuna zorte ona opa bizuna zorte ona gure koloreak itzaltzen hasiak dira
Udaltzaingoak eta ertzaintzak burututako jardueren ondoriozko datu estatistikoen arabera, hirian delikuentzia nabarmen jetxi zen iaz, izan ere 2013 garren urtearekin alderatuta delituek 104 egin zuten behera, azken urteetako etxe bizitzetan eginiko lapurretan goranzko joera adibidez etekinen eginda, eta 2014ean murriztu eginda lehenengoz. Delitu mota nagusiak ondarearen aurkakoak dira, lapurretak bereziki, eta hauek 1,84 murriztu dira. Etxe barruko lapurretak lehen seihilekoan nabarmen egin zuen gora, baina ekainean plan bat ezartzea erabaki zuten, eta arrakasta lortu zuten. Hala ere, delituen estatistiketan garaje, trasteleku, atari eta patioetan egiten diren lapurretak atala gehitu behar izan dute, horiek 1,72 hazi baitira. Indarkeriarekin zerikusia duen delikuentziak alarma sozial handia piztu du, hau da, lesioak, sexu erasoak eta indarkeria bidezko lapurretak. Bada Donostian 104 jetxi ziren eta horretako delituak, era horretako delituak. Esparru publikoetan polizia hiriko erdialdeko kaleetan jendetza biltzea espero den elkitaldietan izan da, eta kanpoaldeko auzoetan poliziaren presentzia areagotu dute. Auzotarrek etxerako itzulera segurtasun handiagoarekin egin izateko. Iaz etzen hilketarik egon Donostian familiako ohiko tratu txarren delituak 116 hasi ziren, baina azken aldian garrantzia handia du biktimen gero eta kontzientziazio handiagoa izatea, lehen isilpean gordetzen ziren erasoetatik orain asko salatu egiten direlako. Bestalde, droga trafikoaren delituak 115 hasi dira, bide segurtasunari delotutakoak berriz, nagusiki alkolemiak 107 jeitsi dira.
Berria hau, asteradoa, botada doa.
batetik atera. Naiz talaukero so batetik atera.
Iluntasunak bezarka ez zaitzala. Iluntasunak bezarka ez zaitzala. Debekatua dago hemen askatzen.
Bimila eta hamabost urteari begira udaltzaingoaren eta ertzaintzaren helburu estrategikoa prebentzio planak batera egiten jarraitzea da, oinezko patrullak sustatuz. Oinarrian prebentzioa dagoela bien planak ugarituko dira, jarduteko eraginkortasunean oinarritutako segurtasun maila handiagoa izateko. Patrullak autoz eta oinez ibiliko dira, eta esparru geografiko alik eta handienean jardungo dira. Herritarren beharrei azkar eta hurbiltasunez erantzuteko. Era berean Euskal Autonomia Erkidegoko administrazioak eta Donostiako udalak izenpetutako lankidetza hitzarmenari esker, elkarri informazioa emango diote, helburua jarduerak bikoiztea saiestea eta poliziaren baliabideen eraginkortasuna areagotzea izango da. Donostiako udalak udalbatzak eta zazpiak batek berriztagarrien sektorea eztabaidatzeko, aztertzeko eta balioa emateko jardunaldia antolatu dute. Enertik Smart enpresa zentroan. Bertan gertutik ezagutu ahal izango dira honako hauen inguruko ekimenak, eguzki energia, biomasa, eraikinen autokonsumoa, naiz mugaren bi aldeetako egoera energetikoari buruzko diagnostiko orokorra. Jardunaldian alaber sektorearen egoerari buruzko eztabaida eta hausnarketa egingo dira. Horrez gain, sare proiektua ezagutzeko bisita gidatua egingo da. Mikrosare adimentsuaren proiektu aitzindaria Enertik eraikinean kokatzen dena. Martxoak 24 aste artean izango da goizeko 9 eta laurdenetatik arratsaldeko edo guerdiko ordubik eta laurdenetara. Enertik enpresa eta berrinkuntza zentroko auditorioan izango da, 3. pisuan. Izen emateko Fomento SS abildua donostia.org. We'll be right back. Donostia 2016ko Europako kultur hiriburu proiektuaren lehen bi aurkezpen ekitaldiek herritarren harrera ona izan dute. Ostiral arratsaldeko Lugaritz kulturetxeko saiora eta larunbat goizeko 2016 guneko aurkezpenera guztira 100 lagun bertaratu ziren hiriburutza proiektuari buruz gehiago jakiteko gogoz. Aipatu saioetan egon ziren lagun horietako askok jarrera parte hartzailea izan zuten, eta ekitaldiaren azken partean euren zalantzak azaltzeko aukera baliatu zuten. Egindako galdera gehienak honako gaiei buruzkoak izan ziren, proiektuan parte hartzeko moduak, 2016 urteko egitaragua, aurrekontuarekin lotutako gaiak eta programa komunikatzeko epeak. Kritikak eta iradokizunak ere izan ziren, oroar, konstruktiboak eta DSS 2016 EU lantaldeko kideek, ekarpen horiek guztiak jaso zizduzten. Azdozen bi asteotan beste saio batzuk antolatu dira, horietatik bi hiriko auzoetan eta beste bat azkena Donostia 2016 fundazioaren egoitzan. HT gelditu elkarrenak datorren martxoak 17 asteartean arratsaldeko 7etan Oleretako Zintzilik irratiaren egoitzan egingo den batzarrera etortzeko deia egiten du. HTren aurkako Irun, Oarsoaldea, Donostialdea eta Tolosaldeko jende eta talde guztiei. Zintzilik irratiaren egoitza Herreria izeneko eraikinean dago, Tomas López kalean, Ertzaintzaren basetik hurbil. Batzarren helburua batetik HT gelditzearen alde datozen hilabeteetan abian jarriko diren ekimenen Gipuzkoako alde horretan bultzatzea da. Ekimen hori Euskal Herrian HT gelditzearen aldeko manifestu baten inguruan gorpuzteko asmoa dute. Hortiak abiatuta ekintza informatiboak eta eztabaida ekitaldiak antolatuz, zonaldeka informazio eta mobilizazio dinamika bat landu eta ekimenaren buruan HT exigitzea gelditzea exigitzeko manifestazioa deituko zuten Donostian. Hori dela, eta ekimen honek Gipuzkoako alde honetan parte hartzea alik eta zabalena izan dezan HTren oposizioarekin bat egiten duten talde eta pertsona guztiengana jo nahi dute. HT gelditzaren aldeko ekimen hori bultzatzeaz gain beste proposamen bat ere badago. HTren errani Astigarraga zatiko obren behin-behineko paralizazioa dela eta inguru hortan kontzentrazio edo ekintza bat egiteko proposamena da. Eta proposamen hori batzarrean azalduko da. Bestalde, atzarronetan HTren auziarekin lotura duten Gipuzkoako alde honetako beste gaien inguruan ere informazioa trukatzea proposatzen da. Gaintxuritzatako plataforma logistikoaren egitasmoaren egoera, Donostia aldea Bidasoa BEA eskualdeko PTP berriaren astapeneko onarpena. Informazioa, ideiak eta proposamenak trukatzeko lagungarri izango da batzarrau. Hortaz, martxoaren 17an Oreretan egingo den batzarra parte hartzeko dei egiten dute. Eta gainera, Espainiako sustapen ministerioak atxeteren astigarraga oihartzun lezo zatiaren proiektua informazio publikora atera omen du. Gaia aztertu beharko da. Informazio hori lortzeko, udal bakoitzari dagokion zatia bertako udaletxean lor daiteke. Astigarraga, Donostia, Orere eta Oihartzun lezo eta Irun.
Gudatzen gaitu.
Martxoak 12 arratsaldeko 8 esparkatu 6 herritan Amara kaleko 17. Zenbakian Antenerik ez kartaren eskutik eta Amara bai auzo elkarteak antolatuta hitzaldi izango da antenen kutsadur kutsakortasun elektromagnetikoa Donostiako ordenantza berria eta alderdi politikoen jarrera. Izen hori duen hitzaldia emango da, beraz, martxoak 12 seiterritan. Bueno, eta zer esanik ez, ostiral honetan izango dugun deialdi garrantzitsu bat ere aipatu behar dugu. Txondorra plazara. Dakizuenez, Janjakun irratia kokatzen den egoitza lekua Txondorra izena jarri dioguna duela jabete batzuk eta elkarte gisa funtzionatzen hasi garen hontan, hainbat eta hainbat ekitaldi egiten ditugu Txondorran. Bertan hala nola hitzaldiak, ikastaroak, aurkezpenak, musika emanaldiak eta bar. Baina horrez gain ere kalera ateratzeko ordua badela pentsatu dugu eta horregatik Txondorra plazara eguna izango dugu ostiral honetan. Martxoak 13, arratsaldeko 6etan txokolatada izango da plaza hondin. Arratsaldeko 7etan tailerrak izango dira pintxo potearekin. Serigrafia tailerra, informatika tailerra. Eta 8etan pintxopoteak jarraituko du eta kontzertua izango da. Txondorran bertan dabiltzan musika eskolako taldekideak edo kideak arituko dira. Bereien sesio bat edo aurkezpen kontzertu bat emanez. Pelasek gidatuta. Guzti hori beraz, ostiral honetan izango da Txondorra plazara eguna txokolatada, tailerrak eta kontzertua pintxopotearekin. Hurbildu zaitez, ondo pasa, eta ezagutu Txondorra egitasmoa.
Larritu lartan txolazter ikusiko duzu nizein ikusioa eta xamurra naizen. Gaizu, barbara izara.
Martxoak 22an korrika Donostiatik pasako da eta bagera Donostiako Euskaltzalen elkarteak udaleko musika eta dantza eskolaren laguntzaz korrikaren aldeko euskal dantza tradizionalen inguruko erromeria ibiltaria antolatu du martxoaren 21an larumatean. Ibilbidea hauxe da, arratsaldeko 6etatik aurrera plaza berria, Trinitate plaza, Bretxako plaza eta plaza berria berriro ere. Plaza berrin, agur, biteri musikoa, egi musikoa, Galo fandangoa, Axuri beltza musikoa, Barainain polka eta Iturengo zortzikoa. Trinitate plazan, Mariana musikoa, Auntxa musikoa, Erresa harinarina, Txapeloa polka, Ostalerrak musikoa eta Zuberoa balea. Bretxako plazan, Buameak musikoa, Goizueta baltz fandangoa, Lantzeko inauteria, Los Hermanos Anaiak pasodoblea, Txulalai eta Herridantza. Taplesa berrian berriro, Larrain dantza. Jotzaileak Donostiako udaleko txisturariak eta bidebetako gaiteroak izango dira. Bagera Donostiako Euskaltzalen elkarteak eta Donostiako musika eta dantza eskolak antolatzen dute.
Zer deritzazu orain maitea? Hala orain dikere zerbait gazteago nahi oten ozu, zure nahiak adintuak dira niretzat?
Eta larun bat honetan, Kaos Urbano taldeak Malos Tiempos taldearekin, Donostiako taldearekin batera, kontzertu eskainiko du Donostiako Doka Cafe antzokian, sarrerak 10 €tan daude aurretikan eta leihatilan bertan 12. Eta arratsaldeko 8:00 irekiko dira ateak. Sarrerak Eskizo, Minuto y Medio, Doka, La Cabaña eta Trikuarrin eskuratu daitezke. Edo tiketea.comen. Alkobendaseko taldea beraz, Donostira dator. Irungo Tunkaretoan ospatuko da aurten martxoak 21 Irun Rock jaialdia. Aurkezpen festa Irun Rock jaialdiaren aurkezpen festa izango da martxoak 21 esan bezala. Irunen Tunkaretoan 9:00 sarrera doakoa izango da Rural Zombies, Los Braco eta Dona Die. Nahasmendu obsesibo konbultsiboari buruzko hitzaldi antolatu du Agifesek. Rosa Lafuente psikologoak patologia hori zertan datzan eta zein mota eta terapia dauden azalduko du. Martxoak 10 beraz gaur izango da. Mendonostian ibiltzen Bentaberri. Salvador Beltxolariaga kaleko 4-6 zenbakiko bekarlean Antiguan. 6:30 izango da, izlaria esan bezala Rosa Lafuente psikologo klinikoa eta Jose Carlos Gómez kazetari eta ilustratzailea erean izango dira, gazteleraz izango da hitzaldi hau. Jarraitzen dugu eguerdiko ahotsa magazinean gogoratu gaurkoan Anaia Rebak taldeko disko berria, taldearen disko berria da la protagonista musikal nagusia eta taldeari elkarrizketa egin diogula dagoeneko gure web horrian jantxakun.org entzun dezakezu elkarrizketa hori eta azken kontu batzuk emango ditugu agenda kulturalaren aurretik.
Thank you.
Ba, martxoak 18an Porco Bravo talderen kontzertua izango da. Rolling Dice arituko dira telonero gisa eta Bukowski aretoan izango da. Kontzertu hau 8:00etan izango da eta sarrera 8:00etan dago aurretik eta leiatilan bertan 10 €tan. Donosti Rock minutu y medio eta La Cabañan erosi daitezke sarrerak kontzertu honetarako. Gogoratu, Porco Bravo bilbotarrak edo barakaldarrak eta Rolling Dice donostiarrak arituko direla martxoak 18an Bukowskin hemen egian. Jose Manuel Odriozola gidatuko eta dinamizatutako euskararen erabilerari buruzko bagera elkarteak antolatutako urrengo hausnarketa eta solasaldi soziolinguistikoa gaur bertan izango da arratsaldeko 7:00etatik aurrera San Telmo Museoan. Ilabetean behin antolatzen dira solasaldi hauek. Euskarari buruzko kezka duen orok soziolinguistikari buruzko gutxieneko ezagutza eskuratzea, euskararen egoeraz eta bere berreskuperapenerako dauden iritziak eta proposamenak ezagutzea, eta gaiaz norberak dituen hausnarketa trukatzea da. Zazpiretan San Telmo Museoan beraz. Earki ba, guazen gaurko agenda kulturalaren bila eta Victoria Eugenia antzokian hasiko dugu gaur 8:30 La Calma Magica CDN Txantxaka Teatroren eskutik. Onjo, aluzinogeno batzuk jan ondoren, Oliver etorkizunean ordenagailuaren aurrean lo geldituko dela ikusten hasiko da, eta bezero batek mugikorrekin burukadak ematen grabatuko duela. Oliverrek nahiko du bezeroak bideoa mugikorretik borratzea, bezeroak ez ordea, bi burugogorren borrokatik sortu da duintasuna eta bizitzaren zentzua bilatzeari buruzko historio hau. Iniziazioko bidaia honek Afrikara eramango gaitu, elefantea, rosetara, maitasunera, obsesiora, bizileku bortxatzeetara, eizako eskopetetara, alkoholera, tradiziora lapurtutako ametxetara eta bizitzako ura ematen duten iturburuetara. Ikuskuzen honek azpitituloak izango ditu ingelesez eta frantsesez. Antzoki zarrean, 7:00 laurden gutxitan, un obus en el corazón, lom imprevis. Antzerkiare, deferiaren barruan, aurreko kasuan bezala. Gazteleraz izango da ere, emankizun hau. Gaztezenan, egia kulturetxean izan da, edo ari da, orain eguerdian, pereza zielo rasoren eskutik. Baitare de feriaren barruan. Eta Victoria Eugeniako klub aretoan, deferiarekin jarraituz oraindik ere, irakurriz Shakti Olaizolaren eskutik. 5:30 eta 7:30. 5:30 gazteleraz izango da, eta 7:30 euskaraz. Anik ara, anik ara. Bueno, ba, gaurko eguerdiko hautsa magazina agurtuko dugu, zeren, bueno, ba, ja, minutu gutxi gelditzen zaizkigu eguerdiko hautsa magazina hau bukatzeko, eta esango dugu, amabitarritan hasi dugula puntxu-puntxuan eguneko berriak aipatuz eta Euskal Prentxari errepasoa emanez, eta segidan, Anai Arrebak taldearen diska berria aurkezteko elkarrizketa izan dugula, bi taldekide izan ditugu gaurkoan gure estudioan, eta dagoeneko elkarrizketa hori gure web horrian daukazu eskuragarri. Jarraitu dugu, Anai Arrebak taldearen disko berri hau entzunez irratsaio osoan zehar, eta horrekin Euskal Prentxari errepasoa eman diogu, ordu biak arte, ia-ia, eta azken tarte honetan agenda kulturalari tartetxo bat ere egin diogu. Horrela segun dira gaurko 80 minutuak. Aste arte, aste azken eta ostegunero egiten dugu eguerdiko hautsa magazinea, 12 terditatik ordu biak arte. Errepikapenak urrengo egunetan, hau da, aste azken, ostegun eta ostiral goizetan entzun daitezke 8:00etatik 9:30. Eta edozein momentutan irratsaio honen eta gainontzeko Jantxakun irratiko irratsaio guztien grabazioak ere gure web orrian dauzkazu jantxakun.orgen sartuta esan bezala grabazio guztiak dauzkazu eskuragarri Jantxakun irratiko irratsaio guztiak alde batetik irratsaio bereziak hala nola zuzenean nasmas elkarrizketak edo eguerdiko hautsa magazin hau, ba, hortxe atal berezi gisa, dauzkazu gure web horrian, klik egin eta aukeratu nahi duzun irratsaioa. Bestela, gure web horri horretan ere gogoratu notizioak ere badauzkazula, argazkiak, parte hartzeko moduak, deskribapenak eta harremanetarako Facebooka, Twitterra edo kontakturako emaila. Edo bestela harremanetarako gure telefono zenbakia ere erabili dezakezu. 944-32-25-23. 42-25-23. Jantxakun irratia Donostiako irrati Euskaldun librea da. FM-ko 107.2-an gaude irrati bidez. Donostia osoan eta inguruko herrietan entzun gaitzakezu. Gipuzkoako kostalde osoan, adibidez, edo barnekaldera sartu eta goierriraino iristen dira gure uinak. Eta bestela, aipatu bezala, gure web horrian daukazu streaming bidez, zuzeneko emisioa jarraitzeko aukera munduko edozein puntutan zaudela. Hogeita lau orduz, emititzen ari gara, irratsaioak, errepikapenak eta musika tarteak eskaintzen ditugu eta gogoratu irratsaio guztiak, Euskara Hutsean egiten ditugula. Ateak ere zabalik ditugu, inork parte hartu nahi badut Jantxakun irratian, dei dezala edo harremanetan jarri dadila gurekin, eta ez du gauza askorik beharko irratsaio bat egiteko. Euskaraz egitea da, eskatzen digun baldintza bakarra. Besterik ez bagoaz, bihar asteazkena mentsi izango gaituzu berriro ere Last Fire Deal taldearekin elkarrizketa izango dugu eta Bendetarekin ere, beraz gauza desente biharkorako, ordura arte mila esker entzuli izandako guzti ondo segi, agur!